Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 1. decembar, dakle eto, prve emisije u novom mesecu, emisija koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, sarajevska prozna i dramska autorka Lejla Kalamujić, sa kojom ćemo razgovarati o njenoj novoj knjizi kratkih priča, Požuri izmisle grad, izdanje Štrika iz Beograda. I druga knjiga o kojoj ćemo razgovarati je knjiga poezije Daneta Zajca, Dole, dole, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada, a naš sagovornik je Ivan Antić, prevodilac sa slovenačkog jezika, koji je naravno preveo ovu knjigu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, odnosno postjugoslovenskim i balkanskim. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju prvu sagovornicu i gošću, dakle sarajevsku proznu i dramsku autorku Lejlu Kalamujić, sa kojim smo razgovarali pre nekoliko godina o njenoj prethodnoj knjizi priča, no danas će u fokusu biti njena nova knjiga priča, koja se zove Požuri i izmisli grad, izdanje Beogradske izdavačke kuće Štrik, praktično od pre mesec dana. Lejla je sa mnom u studiju. Dobar dan, dobrodošla. Hvala što si izdvojila malo vremena za još jedan razgovor.
Dobar dan, Saša. Hvala tebi na pozivu. Drago mi je.
Ta prethodna knjiga o kojoj smo razgovarali je Zovite me Esteban. Ona je objavljena 2015. godine. Nakon toga je doživjela jako lep regionalni prijem. Dobila si nagradu u Istri, Istarske županije Edo Budiša. Video sam da si prošle godine objavila knjigu drama Šake pune oblaka. Zašto ne bismo ovako i bočno krenuli u razgovor, možda malo je to dramom, otkud inspiracija za dramske tekstove i čime si se bavila u ovim dramama?
Dakle, drame su izašle prošle godine u Zagrebu za izdavač kuću Dirije. Meni je to jako drago zato što je Dirije jedna od rijetkih izdavačkih kuća na postjugoslovenskom prostoru da i dalje objavljuje drame. A kao otkud ja uopšte u drami? Pa realno ja dugi niz godina čitam drame, volim čitati drame. Što je gotovo pa nekako iščezlo, drama je danas više dio scenskih umjetnosti nego same književnosti, ali ja sam uvijek bila tu kao čitateljica i najbliži ljudi oko mene, njih troje, svi su dramaturzi, tako da sam uvijek bila upućena u te tokove. Iz početka ja sam krenula pisat kratke priče, dakle nisam krenula ni preko nego bukvalno sam ušla u književnost putem kratkih priča i bilo je pokušaja možda tim početcima kao da napišem dramu ili neku kratku dramu, ali to tad nije baš išlo. I onda sam ja to stavila po strani sve negdje do 2017. godine kada sam bila na rezidenciji u malom gradiću u Švicarskoj koji zove Cug, i tada je Artefakt iz Beograda fondacija raspisala, mislim to nije bio prvi, oni to godišnje raspisuju, konkurs za cjelovečernu dramu, savremenu i kao angažovanu, i to je bilo možda već godinu i pol ili dvije nakon što sam ja objavila Estebana. Tad sam se odlučila za tu prvu dramu koja se zove Ljudožderka ili Kako sam ubila svoju porodicu, koja je vrlo slična onome što, dakle i ona je autofikcionalna i ona se tiče mog života i ima neke poveznice sa pričama u Zovite me Esteban, ali ona je zaista meni bila kao eksperiment, kao ajde da sad vidim da probam to uraditi. Odšla sam drugi, trebala sam pisati nešto sasvim drugo, međutim ispalo je da sam tu rezidenciju posvetila pisanju te drame i onda sam poslala na konkurs čisto eto da vidim hoće li nešto biti od toga i ušla je uži izbor. to je bio neki dobar znak, kao eto ipak da sam uspjela napisati dramski tekst. I onda se desilo to da su ljudi iz Artefakta, onda još neki ljudi to čitali, pa smo onda imali s tom dramom čitanja u Francuskoj i Njemačkoj, kasnije ovdje isto u Beogradu, za vrijeme kad je Tanja Šljivar bila direktorica drame u Narodnom pozorištu. Na kraju je ona i postavljena u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenci. Igrala se nekako, pandemija je prekinula njen život. Ne znam, možda je to bilo ohrabrenje za mene, onda sam se odlučila za još dva dramska teksta koja nisu direktno, nisu autofikcionalna, ali nekako se tiču opet tih tema kojima se ja bavim, to su i uslovno rečeno i queer teme, znači drama Ugasimo svjetlo je zapravo duo drama od dvije starije lezbijke koje su, jel, žive, skoro cijeli život žive u Sarajevu i ta veza je skrivena i onda je to tema i starosti i ljubavi i onda ova drama zadnja koju sam napisala, po kojoj je zbirka nazvana Šake pune oblaka, to je zapravo ta inicijalna ideja, bila ta neka slika Sarajeva zimi koja je uvijek pod maglom i u smogu i tako je zapravo to je bio motiv za pisanje te drame. Drama je objavljena tamo, a evo mogu najaviti zvančno da će biti objavljena i u Srbiju za izdavačku kuću Štrik.
Sad predlažem da se fokusiramo na tvoju novu knjigu priča Požure izmisli grad. Zapravo to je knjiga kratkih priča, ima ih 16 u knjizi. Da, ja bih pomenuo baš priču I cijeli svijet je stao između nas. Ona predstavlja kopču sa tvojom prethodnom knjigu Zovite me Esteban, u kojoj je možda i centralna figura, odsutna figura pored naratorke, dakle odsutne odnosno pokojne majke, zato što u ovoj priči mi saznajemo kako je naratorka, iako naravno ne moramo staviti znak jednakosti između dve naratorke, kao djevojčica zapravo saznala tu punju neprijetnu, odnosno tragičnu istinu o tome zašto majka nije kod kuće, dakle u jednoj prepirci praktično sa drugaricama na ulici. Međutim, sama ova priča u novoj knjizi je fokusirana na ono na što ju upućuje naslov, odnosno na taj jaz ili distancu koji je stvoren između naratorke i njenog oca. Koliko treba povezati ovu priču sa prethodnom knjigom i možda malo o tome kako je ona nastala ili što je bio njen cilj?
Pa ona je, dakle, vrlo slična, čak možda da je, mogla bi se naći u onoj knjizi, to je definitivno, iako ovdje ipak su dvije različite naratorke, ovdje sam se malo više pokušala odmaći od svog života, barem u smislu nekog prostora gdje ta priča se odvija, međutim, dakle, tu i dalje motiv umrle majke, oca, koji je alkoholičari. Zapravo me jedna pjesma od Hilde Domin, pronašla sam tu malu zbirku, izdavačka kuća Lom je objavila, to sam nekako izvukla taj citat, da, jel kaže, tvoja majka živi u negdini i ovo sad parafraziram, kao postala je tvoje dijete. I na neki način me naprosto taj stih ponukao da još jednom razmislim o svemu tome i da, dakle, razmišljam isto u tom odnosu stvarnosti i sna. I onda sam se odlučila ipak da napišem tu priču i taj moment mi je bio ključni iz djetinjstva, da zapravo djevojčica na ulici od druge djece saznaje tu informaciju da joj je majka umrla. Tako da bilo je, na početku sam vagala da li da se ta priča nađe u ovoj zbirci ili ne, ali smo onda Ljubce i ja zajednički odlučili da ona ipak ima mjesto u toj zbirci i da je tako i napišem. Ona jeste najsličnija prethodnoj knjizi, ali kažem, opet postoji određena razlika između nje i priča o Estebanu.
Čini mi se da u tvojoj knjizi Požure izmisli grad, to jesu priče koje se tematski bave istopolnim, odnosno lezbijskim vezama, gdje je bilo naratorku u prvom planu, bilo neki drugi likovi, bilo da pripadaju sadašnjem vremenu ili prošlosti, jer u jednoj priči je dato seosko prijateljstvo dve žene koje je ostalo prijateljstvo, odnosno bliskost nije preraslo ni u što drugo. Međutim, u tim vezama govori se o njihovom kraju, odnosno neuspehu, bilo da je to tip priča kao što je ona koja se zove Pastrmke koje su odbile umrijeti na kiši, gdje se govori o slutnji samo kraja veze, bilo da je priča Usne koja je sad smeštena u djetinjstvo i gdje se evocira prvi poljubac naratorki s tadašnjom drugaricom Sandrom i njeno prvo saznanje o tome da to nije dozvoljeno u tom društvu, o tom, kako bih to rekao, heteronormativno sredine. Ajde jedno poluprovokativno pitanje, zašto su date nesrećne veze. Meni je prva asocijacija tu bila na Doduše, redak slučaj kod Lamije Begović u njenom romanu U zoni, gde je jedan drugačiji primer, pomalo možda idilično dat, gde je ta veza delimično i priznata od strane porodice jedne od junakinja, odnosno partnerki. Ali sa druge strane, iako te veze ne uspevaju, ne mapiraš nešto što je bio jak porodični ili društveni konflikt u tim pričama, što me opet sad podsjeća na priče Nore Verde, odnosno Antonele Marušić, koje su prisutne u knjizi O ljubavi, batinama i revoluciji. Pa evo, prilike da se osvrneš na dominantne priče o istopolnoj vezi i o njihovoj prirodi, gde nema, da kažem, jakih konflikta, ali s druge strane ima neuspeha i ljubavne boli.
Pored te tri priče, u zbirci ovdje također navela i tu priču Trebalo je. Ona opet nosi možda taj dio poročnog konflikta, barem u slučaju jedne od junakinja, one koja pripovjeda. I Adino jato priča, ona isto govori o istospolnoj vezi, ali samo dva muškarca i neke su nikad ostvarene veze, a neke se tokom života raspadaju. E sad, spomenuo si knjigu Lamije Begagić, koju ja jako volim, taj njen roman, i o njemu sam pisala. I ja mislim da je jako važno ono što je Lamija tu uradila, dakle da je taj uopšte mogućnost srećnog kraja, neko prizivanje utopije danas negdje, pogotovo u nekom društvenom kontekstu i možda čak i aktivističkom, vrlo bitno i poželjno. Međutim, ja sam donekle se s tom idejom utopije pokušala poigrati u zadnjoj priči, koja se i zove Požuri, izmisli grad, dakle gdje govorimo o smjeni generacija. Ja isto također dijelim mišljenje da treba misliti o boljim svjetovima, treba ih na neki način ispisivati, treba ih priželjkivati, ali ono što je nekako generalna tema ove knjige, a dobro, do sad vjerovatno i Esteban, premda je meni isto Esteban se završava nekom vrstom, jel, kao happy end, ali ova knjiga je baš okarakterisana sa nekim osjećajem gubitka i boli. Ja mislim da je gubitak temeljni osjećaj u svim ovim pričama, u zbirci Požuri, izmisli grad. To je nešto što mene očigledno i dalje na neki način provocira da pišem priču takve neke situacije. Možda sam sve više okrenuta čak ka starijim generacijama koje nam odlaze, koje mi već nekako pred kraj njihovih života smatramo bivšim ljudima, na koje ne obraćamo pažnju. Zaista teme bile rastanci i gubici, tako da vjerovatno zbog toga sam se odlučila da većina priča u ovoj knjizi ima uslova, da kažemo, tužan ili nesretan kraj ili naprosto gubitak se desi. Jedna priča iz toga iskače, to je transfuzija, ali to sam baš sinoć rekla na promociji, zaista sam se jako trudila, meni treba mnogo truda da zamislim taj neki sretni kraj u okolnostima u kojima mi živimo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Lejlom Kalamujić povodom njene knjige Priča, Požuri i izmisli grad. Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslavenskim književnostima. Naša prva sagovornica je sarajevska autorka Lejla Kalamujić. Razgovaramo o njenoj knjizi kratkih priča ili knjizi priča Požuri izmisli grad, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Štrik iz Beograda. Ja bih, Lejla, sad pomenuo još neke tematske krugove koje tvoje priče sadrže. Recimo jedan krug koji referiše na emigrantsko iskustvo tvojih likova, koji je vezan za Beč. Recimo u priči Mozart protiv Mozarta, tu se pominje zanimljiv gastarbajterski rad naših ljudi, pošto se konkretno pominju ljudi sa Balkana. Kažem zanimljiv zato što oni praktično prodaju karte na ulici za operu, međutim u kostimima iz Mozartovog doba, ili baš bi trebalo da sugerišu turistima da je u pitanju Mozart kojim prodaje te karte. A opet u nekoliko priča pominja se i ratno iskustvo pojedinih likova, to nije u centralnom fokusu priča, međutim jeste bitno za njih. Posebno bih pomenuo priču Svitanje, zašto je tema ratno silovanje žena i po tome me ona podsjetila na film Grbavica Jasmile Žbanić. Evo iz tog autorskog ugla kako si koristila s jedne strane emigrantsko iskustvo likova, s druge strane, dakle, ovo traumatično ratno iskustvo, zbog čega ti je ono bilo potrebno?
Prvo onda da krenemo od priče Mozart protiv Mozarta. Ja sam nju napisala malo nakon svoje rezidencije u Beču. To je bilo tek nakon što sam objavila knjigu Zovite me Esteban, možda u februaru 2016. sam dobila mjesec dana da boravim u muzejskom kvartiru i to je, dakle, predio pored te Marija Hilfer štrase, koja je jedna od glavnih u centru, jedna od najprometnijih ulica. I zapravo, mislim, ja sam uvijek znala, dakle, mi još iz doba SFRJ generacije ljudi koji su odlazili na rad u Austriju i Njemačku, ali sam se našla, dakle, prvi put tamo i, recimo, svaki dan sam šetala tom ulicom i bilo mi je vrlo čudno da više čujem naš jezik nego što čujem njemački. I onda se desilo pored toga da, dakle, zaista pored katedrale ti su prodavači, mislim, vidjela sam samo su muškarci koji su kostimirani u taj period u kojem je živio Mozart, zapravo se oni, jel, predstavljaju kao Mozart, oni prodaju te karte i, mislim, vi kad prolazite oni vama prilaze i nutkaju, ne znam, tako meni su isto dali neki flajeri. Pitao me jedan odakle sam, kad sam rekla sam iz Sarajeva, on je počeo isto da priča naš i onda je kao objasnio mi da svi oni su maltene iz bivše Jugoslavije i iz Albanije. Tako da je meni onda to bio taj inicijalni moment za tu priču i, eto, kažem, kasnije sam i napisala. A sad, što se tiče ove priče Svitanje, ja bih samo spomenula još jednu priču zbirce. Ona se isto tiče tog nekog izbjeglištva i to je priča djevojčice koja čeka na voz. Ona je isto inspirisana dijelom mojim izbjegličkim iskustvom tokom 90-ih, a dijelom sudbinom danas ljudi u pokretu koji su, dakle, preko Srbije i Bosne pokušavaju nekako doći do Evropske unije. I zaista to je jedna slika koju sam ja vidjela kada sam bila u posjeti kod svoje rodbine u Šidu. Ti ljudi koji su tu, dakle, to je jedan mali granični, pogranični gradić i dosta ima tih ljudi u pokretu koji tu čekaju na neku, jel, bolju budućnost, i tako da sam nekako preko te priče isto pokušala povezati to iskustvo s onim što se nama desilo i s ovim što se danas njima dešava. A priča Svitanje, sigurno postoji još jedna jača poveznica, ne samo da se bavimo istom temom, naravno Jasmila Žbanić je snimala dugometražni film, to jest velika tema, moja priča je vrlo kratka i sažeta, međutim nekako smo bi inspirisane bili istim slučajem. To sam kasnije saznala, jer ja sam bila na jednoj panel diskusiji tog udruženja Djeca rođena u ratu, kao djeca rođena kao produkt ratnih dejstava, gdje je bila izložba i zapravo su te neke od žena su govorile i tu su bile zapisane neke dijelovi njihovog iskustva i zapravo jedna od tih žena koja jest na osnovu nje napravljeni glavni lik u filmu Grbavica je zapisala, pošto je ona rodila djevojčicu koja je bila produkt silovanja, ona je rekla kada je prvi put je vidjela, osjetila je samo tugu, jer je tad shvatila da se i toj djevojčici može desiti sve što se njoj desilo. I naprosto mene je to toliko pomirilo. Mislim, to je zaista baš snažan utisak imalo na mene i onda sam prvu verziju, ja mislim, već za par dana napisala. Nekako sam najviše se pribojavala jesam li ja s tom jer to je već jako osjetljiva tema. I onda me je bilo strah zaista da nešto na neki način, ne mogu reći, ali pogrešno tu ne uradim. I onda sam direktorici tog udruženja Djeca rođena kao posljedica rata poslala priču i rekla, vidi, ja sam ovo napisala, ti mi reci, ako ti kažeš da ja ovo nikad ne objavim, neću. Ona je rekla, slobodno objavi, i tako je zapravo bio taj put te priče do ove knjige.
Sad bih izdvojio i tri tvoje priče koje zanimljuju po tome što, ajde recimo, jedna od njihovih poveznica nije naratorka u prvom planu, nego neka osoba iz njenog milija. Recimo, u jednoj priči naratorkina prabaka Hanifa, u drugoj komšija Dževad, koji je 80. godina izrađivao šešire, prodavao ih u Dubrovniku, pa i naratorka jednog leta mu u tome pomagala. Ili jedna priča koja se zove Dan pod zemljom o junakinji koja se zove Selima, koja je odlučila da postane rudar ili rudarka. Radila je posao kontrolora vazduha u oknu, odnosno rudarskoj jami. Pa bih te pitao kako si prikupljala građu za njih, posebno što se dotakla i više epoha, ne samo epohe 80. godina, nego upravo ovoj priči o prabaki Hanifi i perioda Drugog svjetskog rata neposredno nakon njega, gde zapravo sve tri priče su na neki način profili ovih junaka i junakinja.
Hanifina soba zapravo je to priča koju sam ja nekako generacijski naslijedila o mojoj pranani. Dakle, ona je umrla nekad krajem 60. godina, ali se zaista ispostavilo da je kasnije ta njena soba jel bila moja soba i tako znala sam par nekih detalja i na osnovu njih sam naravno nekako i pustila sebi na maštu pa sam neke stvari domaštala. Zapravo jest, uvijek je bilo priča o tome kako je ona bila zapravo, ali to su mi pričala njene snahe, što je, to mi je bilo najinteresantnije u toj priči, jel znate taj neki u patrijarhatu odnos svekrva snaha, jer to je uvijek onako kao diskutabilan i uvijek je nešto problematičan. Međutim, meni je moja nana i druge njene snahe su pričale o njoj kao nekoj odličnoj ženi koja je zapravo njih uvijek štitila i uvijek bila na njihovoj strani. I to je meni iz današnje perspektive i nekako bilo jako važno za reći i vrlo inspirativno za promišljati o tome. I ona zaista jest, dakle, ostala udovica sa sedmero djece na dan oslobođenja Sarajeva. Jel taj moj pradedo, on je zapravo i u toku rata bio u Sarajevu, radio kao žandar, dakle bio je, dakle prije toga radio kao žandar i u Kraljevini Jugoslaviji, onda tokom rata, međutim u tim zadnjim danima kada je već pokret otpora i kada su partizani ulazili u Sarajevo i to baš preko tog starog dijela grada, on se priključio i eto desilo se da tog dana 6. aprila kad je Sarajevo oslobođeno, on u tom nekom zajedničkom pohodu sa partizanima bude i ubijen. Tako da eto o njemu isto ostala ta neka kratka epizoda, mala priča, ali zapravo je meni njen lik. Dakle, žene koje uvijek su joj opisivali kao neko koji je bio vedra duha. I, jel vi imate vanjsku sliku tih žena, dakle žene koje su zatvorene u svoje kuće, koje u tom vremenu još, mislim, te kasnije kreće ta socijalizacija. Jel? Za žene, pogotovo žene muslimanke koje su živjele u mahalama, nekako su uvijek bile dosta skrivene od javnosti, jel, pod maramama i sve, ali zapravo imate karakter jedne vrlo progresivne žene koja, dakle, je solidarna sa svojim snahama, uvijek staje na njihovu stranu, koja je i za današnje vrijeme bila, jel, dakle, dobar uzor. Tako da mi je to bio osnovni motiv zašto da pišem tu priču. Druga priča o sarajevskim dubrovačkim šeširima koji su se izrađivali u Sarajevskoj mahali je isto tačna. To se isto dešavalo na vratniku, to je bila ta kućna radinost, da se prave ti tako šeširi tokom godine i onda na ljeto prodaju u Dubrovniku. Danas to isto mi je bilo interesantno, jer dakle preko jednog tako malog momenta zanimanja može da se predstavi ono sve što se desilo u godinama poslije. Već kad znam, kad pričam tu priču, mnogi ne zvuči nevjerovatno, jel, da se u Sarajevu pravili šešir i da se išlo u Dubrovnik to prodavat. I bio mi interesantan lik tog kasnije, jel, dede koji naprosto nikad nije mogao da se pomiri, jer je njemu određen kontingent šešira ostao i nikad ih nije uspio prodati. On zapravo poslije rata stalno sanja o tome. To je njegov zaostali san iz doba Jugoslavije, da ode i da prodaje te šešire u Dubrovnik. Pominjali smo i priču Dan pod zemljom, to je istinita priča o rudarkama. Ja sam je tu priču čula kao bilo je jedna generacija rudarki u Brezi, premda Breza je mali gradić blizu Sarajeva i poznati rudarski gradić i danas rudnik je aktivan, pošto su neki rudnici zatvorili, taj još nije. Međutim, ja sam saznala priču, naravno ime je promijenjeno, i razgovarala sam sa ženom koja je dakle radila u rudniku. rudarska škola se otvorila u jednom trenutku u tom gradiću i primali su i djevojke i onda je ona, nudili su im i stipendije, tako da je ona već odlučila sa svojih 15-16 godina da, a iz rudarske porodice, da i ona želi raditi u rudniku i zapravo desilo se to da je samo jedna generacija primljena u rudnik. Zaista ostali su kasnije, mislim, završavali tu školu, ali radili potpuno druge poslove. Ona je meni zaista ispričala priču o tih nekih 5-6 žena koje su penziju, dakle, dočekali na tom radnom mjestu, koje su silezle u jame, radile ono, i de, dobro, ne znam da su baš, da je jedna od njih bila baš da su kopale, ali dakle radile su poslove u jami u vrlo teškim uslovima. Danas promijenjena je slika o rudarstvu i rudarima, kažem, mnogi su se rudnici zatvorili, taj je još aktivan, ali zvanična odluka, iako ta škola još uvijek postoji i djevojke se obučavaju i obrazuju za rad u rudniku, ali rudnik više ne prima. Oni su negdje donijeli odluku da više neće biti žena u jamama i meni je bila interesantna ta generacija koja je dakle ipak uspjela da ostvari čak i penziju na tom poslu, s tim da je to jedina stvar za tu priču je da one ne vole da se zovu rudarke, ali se rudarke zovu čizme. Rudarke su čizme koje rudari nose i onda one se zove, one su isto rudari, jer kad kažete rudarke, to njih automatski asocira na čizme.
Lejla, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Da si ti jedna od pripovedačica ili proznih autorki koja ne bežiš od nekih efekata emocionalnosti, sentimentalnosti ili dirljivosti tvojih priča koji imaju veze i sa tim da podstiču i neko saosećanje kod čitalaca kada ih čitaju, evo recimo. I naslovna priča je takva. Kako vidiš eto efekat svojih priča, dakle sada kada si definitivno profilisanija autorka i kada imaš više knjiga?
Dosta je to određeno i tematski. Znate, kad vi stalno tematizirate smrt, bolest, rastanke, to su naprosto situacije koje jesu emotivno intenzivnije. To je očigledno neki moj i senzibilitet i neke teme koje mene zaokupljaju. Zaista se trudim da to negdje ne prelazi u patetiku, da ne bude presentimentalno. E sad je tu otvoreno pitanje koliko uspijem ili ne uspijem, ali sad već nakon već nekih 5-6 godina često se susrećem s tim kako mi se ljudi javljaju i uopšte kažu da su imali tako te neke jake emotivne reakcije na ono što sam ja pisala. S druge strane, da, mene sad koliko se i sam, naravno nikad ne bježim od toga, uvijek to ističem, ali me i drugi stalno na sceni percipiraju kao neko ko je queer autorica, ko piše o tim temama. To je opet dio mene i to je nešto što mene zaokuplja, ja se tim bavim. I najpoznatija sam po kratkim pričama. Mene su odmah nakon Estebana nekako je bilo očekivanje da ću odmah napisati ili roman ili odmah zbirku priča, ali eto tad je meni nekako došla neka potreba da se okušam u drami, što baš mnogi nisu mogli ni razumjeti, kao drama se skoro ne čita, ko će, zašto to. Ali eto ja pokušavam slijediti ono što je meni u određenom trenutku izazovi interesantno. Dakle, trebalo je proći 6-7 godina za novu zbirku priča. Sad možda bi pokušala nešto da se pokušam baviti nekom narativno dužom formom, pa vidjet ćemo.
Lejla, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno tebi, Saša.
Naša gošća i sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Lejla Kalamujić, sarajevska prozna i dramska autorka, a mi smo razgovarali o njenoj novoj knjizi priča Požuri izmisli grad, koja je objavljena pre mjesec dana u Beogradu u izdavačkoj kući Štrik. Ride.
Eko.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS poziva na Veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I u nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, naš sagovornik biće Ivan Antić. On je prevodilac sa slovenačkog jezika, inače je pisac na srpskom. Poslednje godina živi u Ljubljani, a povod za razgovor jeste knjiga poezije slovenačkog klasika, odnosno klasičnog pesnika Daneta Zajca. Ta knjiga se zove Dole, dole. Objavljena je u Kulturnom centru iz Novog Sada prošle godine, a upravo Ivan Antić ju je preveo i to je bio razlog da ga pozovemo. Razgovarali smo putem Skype-a. Prvo pitanje za Ivana Antića, dakle, knjiga poezije Daneta Zajca zapravo predstavlja prevod njegove poslednje knjige koju je objavio za života 98. godine. To je njegova bila 7. knjiga poezije, a počeo je da objavljuje još 1958. dakle kada se pojavila knjiga Spaljena trava. Inače, za života Daneta Zajca na srpski su prevedene 4 njegove knjige pesama, pa eto, prvo pitanje, kako je došlo do ovog, dakle, prošlogodišnjeg izdanja poezije Daneta Zajca i koliko je sam prevod bio zahtevan?
Hvala, Saša. Da, 1958. godine izlazi Zajčeva prva knjiga, Spaljena trava, međutim, onih nekih 10 godina pre toga već objavljuje poeziju u periodici i veoma je poznat i priznat kao pesnik. Nakon toga izlazi Jezik od zemlje 61. zatim Ubice zmija 68. Rožen gruntar 75. Jesi li video 79. Zaklinjanja 85. i Dole, dole 98. Od svih tih knjiga, jedina knjiga koja je u celini prevedena na srpski jesu Zaklinjanja iz 88. u prevodu Marije Mitrović u izdanju Narodne knjige. Ostale tri knjige su prevodi izbora iz poezije, 2 u prevodu Roksande Njeguš i 1 u prevodu Ljubiše Đidić. Najpoznatije je možda one iz edicije Naši vidici u Narodnoj knjizi, u prevodu, naravno, Roksande Njeguš, gde izlaze izbor iz prve tri njegove knjige i par pevanja iz poetskih drama. 62. je objavljen ovaj drugi Visoki crveni mesec, drugi izbor iz njegove poezije, a Đidićev prevod Seme zemlje izlazi 72. u Bagdali. Pored toga i drugi poznati prevodioci sa slovenačkog su prevodili Zajca u periodici. Recimo, u Poljima još 58. godine izlazi Poznanovićev prevod, zatim tu su naravno Ana Ristović, Milan Đorđević, Bojana Stojanović i tako dalje. Tako da sam ja sve te prevode, čitajući sve te prevode, tražio neki svoj glas za Zajca i posebno za knjigu Dol, dol. A i pored toga, razmišljajući o tome šta bih preveo, nisam ni trenutak razmišljao o tome da napravim izbor iz poezije, jer kao što rekoh, samo je jedna knjiga prevedena u celini, već sam odmah znao da želim prevesti i jednu jedinu knjigu, mislim i jednu knjigu u celini, i s druge strane da je to baš Dole-dole koju sam više puta čitao i nekako se pripremao kao prevodilac da jednog dana i počnem da prevodim baš tu knjigu. Prevod jeste bio zahtevan. Svakako je pre svega bio zahtevan u traženju tona, međutim, onog trenutka kada sam shvatio da postoje, recimo, u našoj tradiciji pesničkoj slična poetika ili strategija redukcije sintakse, tada sam nekako i lakše našao svoj ton, posebno vezano za, kao što rekoh, neku vrstu ogoljavanja sintakse i suptilnu arhaizaciju rečenice. A to je svakako bila poezija Momčila Nastasijevića, ona mi je na neki način otvorila ton za Zajca.
Evo da podsjetimo, dakle, Dane Zajc je živeo od 1929. godine do 2005. u belešci o autoru, upravo u ovom izdanju, nazvan je klasikom slovenačke književnosti. Pored poezije objavio je i 9 poetskih drama, ali dosta je pisao za decu. Pa eto, Ivane, kakav je danas status i značaj opusa Daneta Zajca u slovenačkoj književnosti? I eto, ukratko da pomenemo, ako si upoznat sa ranim njegovim knjigama, kako se on razvijao tokom de facto 40 godina ili 4 decenije pisanja poezije?
Može se reći da je Dane Zajc klasik slovenačke književnosti od samog početka. Spaljena trava, koja izlazi 58. kao što smo rekli, je prekretnica u slovenačkoj književnosti, i kao što kaže istoričar književnosti Denis Poniž, ona predstavlja sličan preokret u shvatanju poezije kao što to predstavlja knjiga Poker Tomaža Šalamona, koja izlazi 66. godine. Rez koji povlači knjiga Daneta Zajca, Spaljena trava, jeste rez udaljavanja od intimizma. Zapravo, već postoji distanca u odnosu na poeziju pisanu neposredno posle Drugog svjetskog rata, budući da izlazi knjiga Pesme četvorice, koja je zapravo poezija intimizma, znači okretanje nekom unutrašnjem svetu. I tu su pesnici kao što je Ivan Minati, Cirilo Zlobec, Kajetan Ković, Tone Pauček. Međutim, ta poezija je i dalje daleko od onoga što Zajc radi. Zajc radikalizuje upotrebu pesničke slike s jedne strane i uvodi sasvim nove tonove, pre svega nihilističke. Zajedno sa Venom Tauferom i sa Gregorom Strnišem, Zajc predstavlja generaciju koju je književna kritika istorija označila kao tamni modernizam. Što se tiče samog Zajčevog opusa, tu radikalnih promjena nema. Uglavnom je to jedan svet koji je postavljen na početku pesništva Zajčevog i doveden na isti način sa nekim malim pomacima do kraja. Malih formalnih izmena ima, to je recimo da je, na primjer, Ubici zmija nešto duži stih nego u prethodnoj poeziji, ili da je, recimo, knjiga Jesi li video strukturirana tako da se ponavlja ovo uvodno naslovno pitanje u samim pesmama. Međutim, bez obzira na to, može se reći da je to poezija nekih malih organskih promjena, gde se pesnička misao kreće svakako iz knjiga u knjigu, ali to kretanje je pre svega u smeru neke jasnije artikulacije, sve tačnije artikulacije tog izvornog stava pesničkog, koji je zapravo u nekim nihilističkim tonovima već definisan.
Evo sad bih te pitao o poetičkoj prirodi poezije Daneta Zajca u ovoj knjizi Dole-dole. Meni je prvi utisak da je reč o nekoj post-simbolističkoj poeziji koja se otvara za više paralelnih tumačenja. Moguće je razumeti biografski, moguće je razumeti te simbole u mitološkom ili sakralnom ključu, ali i u metapoetskom. Evo, recimo, konkretan primjer, sintagma senovit predeo. Ona se pominje na više mesta. Možemo je razumeti kao postojbinu ili zavičaj, bilo u intimnom, bilo u biografskom smislu, ali i u antropološkom. Pa eto, ima i stihova iz senovitih predela, nerazumevanja sam, gde je sve premereno i omeđeno itd. Evo, kako ti vidiš poetiku ove knjige?
Kada već govorimo o nekoj vrsti preciznijeg određenja poetičkog poezije Daneta Zajca, možda nije loše da se vratimo i na njegove reči. On, recimo, objavljuje 72. godine čuveni esej Igre reči i tišina. U njemu on iznosi čitav niz veoma zanimljivih, važnih stavova koje mislim da pomažu da se shvati njegova poezija na pravi način. Recimo da se pesma otuđuje od autora i da gubi neku vrstu pamćenja ili sećanja na svoju prvu ideju ili namenu. Da je pesma anonimna, da pesma, recimo, dokle god je živa, nema svoj dom, a pored ostalog on i kaže, danas pesme umiru brzo, zarazna bolest i kosi. Mnoštvo grobara čeka ih već tokom rođenja da im napišu epitaf, na primjer realizam, strukturalizam, ludizam i tako dalje. Dakle, on završava ovaj pasus rečenicom imenovati stvari, znači otarasiti ih se zauvijek. Ovo napominjem zato što mi se čini da pesnici koji na neki način teže poetičkom određenju svoje sopstvene poezije drugačije pišu od drugih. I da je upravo za ovu neku njegovu homogenost, njegove poezije važno da nije preterano definisao od poeziju kako se transformiše iz knjige u knjigu. Međutim, ja se svakako slažem da postoje više različitih nivoa interpretacije i da oni koegzistiraju na neki način, ali da to sve čini Zajčevu pesmu u njenoj jednostavnosti zapravo složeno.
Čuli smo prvi deo razgovora sa Ivanom Antićem, prevodiocem sa slovenačkog jezika, o knjizi poezije Daneta Zajca Dole, dole. I sledi drugi deo razgovora sa Ivanom Antićem, prevodiocem sa slovenačkog jezika, o knjizi poezije Dole, dole Daneta Zajca u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. U knjizi pesama Dole, dole pada u oči frekventno prisustvo prirode i životinja, kiša, kamen, mračna pećina, prelepa srna, pastiri, miševi, žuti mak, gavran i tako dalje. Kako je najproduktivnije razumeti ove, sad da li pesničke slike ili simbole, i njihovu ulogu u poeziji ove knjige?
Sve je nabrojeno, još mnogo toga zapravo vrvi kroz opus Danesta Zajca. Evo i u naslovu njegovih knjiga imamo travu, zemlju, zmije, a i neke od najčuvenijih njegovih pesama već u naslovu sadrže nazive životinja, recimo veliki crni bik, sunčani grgeč i tako dalje. Pominju se puno i hijene, zmije i druge zveri. Ali ono što je zanimljivo jeste da se ovde antropomorfizacija životinja, kako primećuje Kermauner, zapravo on govori o antropomorfizaciji neživog i živog sveta, događa tako da se zapravo ukida antropocentrizam. Stvar ili životinja, dakle, počinje da govori, recimo kamen, da bi otpisala čovjeka, da bi ga moralno osudila, da bi ga izbrisala iz tog predela. Ali tu se ne radi o tome da je čovjek neko neznatno biće pred veličanstvenom prirodom. Ovdje je ipak nekako zaista specifično zajčevska atmosfera u pitanju.
Eto, zanimljivo bi bilo istražiti prirodu ja i ti, koje se sreću često u stihovima ove knjige, odnosno prvog i drugog lica jednine, pa u nekim pesmama se tretira odnos dve prilike kao nekoj egzistencijalnoj ili drami apsurda, pa citat: još stoje na ivici, između njih blagost neba, ponekad, a ta pesma se završava: jedan čeka, drugi se približava korakom zahtevne težnje, ne dospeva. Pa ima i to neko samoodređenje ja, jer ona jedno mesto za sebe kaže da je odsanjan snevač, ili pri kraju: dok nagog gledam sebe, dok nož sam nad telom svojim.
Ovaj posljednji citirani stih podsjetio me na jednu pesmu iz perioda pre spaljene trave. To je pesma koja se zove Misli i ona se završava sljedećim stihovima. Gledaj, misli predavnom stoje i svaka u ruci nož drži. Ruke mi od straha drhte i vreme zaleđeno stoji. I upravo u tom nožu, okrenutom sebi i mislima, možda leži odgovor na ovo pitanje. Zajčeva poezija je veoma često poezija preispitivanja sebe ili bar nekakve vrste čuđenja nad primarnom situacijom samorefleksije, nad raspolućenošću ja na onog ko opaža i onog koji je opažan. Međutim, u poeziji to nikad ne prelazi u diskurzivnost ili neku suvu refleksiju, stoga što je sama atmosfera otuđenosti i naizmenične blizine i distance ovde inicijalno i doživljena kao deo pesničkog habitusa, a ne filozofskog.
I evo na kraju i završnog pitanja Ivana za tebe. Dakle, po tvojom mišljenju, ima li poezija Daneta Zajca nastavljača, po znacima navoda, na savremenoj slovenačkoj pesničkoj sceni i koliko knjiga poezije Dole-dole može, eto, možda korisno da deluje i na pesnike i čitaoce poezije u Srbiji?
Koliko god čudno zvučalo, možda je najveći nastavljač poezije Daneta Zajca zapravo Tomaš Šalamun. Postoji anegdota o tome da je Šalamun bio na jednoj knjižanoj večeri gde je Zajc čitao svoje stihove i da je čuveno Zajčevo ritmičko čitanje stihova u toj meri oduševilo Šalamuna da je promenio potpuno pogled na svoju poeziju, na poeziju uopšte, i da se tog trenutka upravo odlučio da se posveti u potpunosti poeziji. Što se tiče savremene poezije, u posljednje vreme sve više izlazi pesničkih knjiga u kojima životinje igraju važnu ulogu. To se naravno odigrava u okrilju nove ekološke paradigme, odnosno poezije antropocena. I ova poezija se svesno ili nesvesno svakako oslanja na Zajčevo nasljeđe, budući da se kod njega, doduše spontano i neprogramski i sasvim drugačijih razloga, već ukida antropocentrizam u doživljaju prirode, što je i danas osnovna premisa. Međutim, bez obzira na to, Zajčeve tonove nalazimo kod Anje Golob i Jerneja Županića, recimo.
Danas ste mogli da čujete prevodioca sa slovenačkog jezika Ivana Antića, prevodioca Daneta Zajca, njegove pesničke knjige Dole-dole, u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2.
Uzmi svoje namere, spakuj ih u kofere i odlazi, i odlazi. Zmajevi su misli sve i odlaze i prolaze i odlaze. I ne znam gde su nestale, nikako su izgledale.
sjećam se šta sam znao, ne zna se, nikad misli ne piše, a pisati treba sve, jer nisam verovao pre. Zmajevi su misli sve i odlaze i prolaze i odlaze. I ne znam gde su nestale, nikako su izgledale. Ostaje mi, sećam se, šta sam znao, ne znam se, nikad misli ne pišem, a pisati treba sve, jer nisam verovao pre. Da ljudi ruše zmajeve, 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 zmajeve.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 1. decembar. Dakle, danas ste mogli da čujete prevodioca sa slovenačkog jezika Ivana Antića, prevodioca Daneta Zajca, njegove pesničke knjige Dole, dole, i Lejlu Kalamujić, sarajevsku autorku knjige Priča, Požuri i izmisli grad. A današnju emisiju Oko Balkana realizovali su, kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Goran Ivković, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.